Yang namanya ekonomi itu adalah jual dan beli. Sederhana ya. Jadi ekonomi itu jual dan beli. Nah, kalau dibilang ekonomi tumbuh, berarti jual belinya nambah banyak. Yang jual nambah banyak, yang beli nambah banyak.
Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waringin. Smart Business Talk.
Sobat Medio, kamu penggemar kisah di balik layar investigasi program Aiman Kompas TV? Penasaran dengan kehidupan Aiman Wicaksono di luar televisi? Simak podcast Aiman Wicaksono, eksklusif dan belum pernah disampaikan olehnya di program Aiman Kompas TV. Persembahan Medio Podcast Network by KG Media, Kompas TV, dan Trusty Talent Management hanya di Spotify.
Ada siang dan malam, kemudian dalam kehidupan kita juga semuanya berproses, mulai dari bayi, kanak-kanak ya, kemudian remaja, dewasa, dan seterusnya. Ada siklus yang kita harus lewati. Dan ini juga terjadi di dalam kita berinvestasi. Berinvestasi pun kita harus memahami yang namanya siklus ekonomi supaya investasinya menjadi maksimal. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat di seluruh Indonesia. Pagi hari ini Anda tengah menyimak Smart Business Talk dan saya sudah bersama-sama dengan Mbahnya Dahsyat. Selamat pagi Pak Tung.
Selamat pagi yang dahsyat Mbak Ola, selamat pagi yang dahsyat untuk Smart Listener seluruh jagat raya yang saya cintai.
Bicara tentang bagaimana kita bisa sukses berinvestasi dengan memahami siklus ekonomi. Apa sih itu siklus ekonomi dan kenapa sih mesti memahami ini gitu ya? Karena biasanya nih Pak Tung, kalau orang mau berinvestasi, mau menambah duitnya begitu kan, itu kan pertanyaannya adalah, Pak investasi apa sih yang lagi bagus gitu ya? Pak investasi apa sih yang lagi moncer nih begitu? Itu tuh rata-rata pertanyaannya kan seperti ini nih. Gitu. Nah Pak Tung, maksudnya siklus ekonomi apa gitu? Kok saya kayak harus sama dengan Menteri Keuangan sih gitu, harus sama dengan Menteri Ekonomi, begitu harus memahami siklus ekonomi ini. Silakan Pak Tung.
Ya, jadi teman-teman, saya ini kan 3 kali, dan ya terima kasih puji Tuhan, berkat Tuhan pasti semuanya 3 kali di dalam resesi, krisis, lah kok malah bertumbuh semakin kaya gitu investasinya. Apakah semua investasi saya sukses? Enggak, no. Karena saya melakukan satu yang namanya antisipasi dan aset alokasi. Kita enggak mungkin bisa 100% di dalam kehidupan kita. Kalau orang merasa yakin 100% itu cenderung halusinasi, kan begitu kan ya. Nah, untuk itu kita melakukan satu yang namanya antisipasi dan bukan bereaksi. Nah, kalau untuk mau melakukan antisipasi, kita harus mempelajari satu yang namanya siklus. Uang itu mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, rata-rata orang kebagian cuci piring. Maksudnya ke cuci piring, misalnya saham. Ketika sahamnya naik, wah, atau Bitcoin, go to the moon, gitu ya. Ketika saya peringatkan, loh, suatu hal yang naik juga turun, nah, turun juga naik, tergantung, bisa nggak? Jadi, ini bisa, loh, orang ngata-ngatain, oh, old mine, ketika turun 52%, ada yang bunuh diri, kan nggak enak, loh. Ada yang turun 99,99%, Lunaterra, loh, bunuh diri, kan nggak enak, gitu loh. Jadi, dalam hidup ini, kita melakukan antisipasi. Kalau antisipasi itu kan berarti kita belajar. Nah, kalau kita tidak bisa mengantisipasi, kalau kita tidak punya ilmunya, tidak punya pengetahuannya. Nah, kalau kita mau antisipasi, kita belajarlah salah satunya siklus ekonomi. Apakah siklus ekonomi itu pasti eksak? Enggak juga. Tidak ada yang eksak. No, ya. Jadi, tetap istilahnya ada banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Tapi dengan kita belajar satu yang namanya siklus ekonomi, uang akan mengalir satu tempat ke tempat yang lain. Kemungkinan tepat lebih besar. Saya praktekkan dalam 3 kali krisis ini, 97-98, terus kemudian 2007-2008, kan gitu ya. Bumi goncang-gancing 2008, start di bulan September, Oktober, November, nah itu mulai nggak karu-karuan, terus kemudian dan seterusnya. Nah ini dimulai tahun 2020 juga, ini 2019 ketika Indonesia mau pemilu ribut, nah itu juga sudah mulai deg-degan. Terus kemudian Tiongkok terpilihlah Donald Trump yang mempunyai prinsip yang penting saya menang, yang lain kalah, nggak apa-apa, gitu ya, nasionalisme. Comeback, tapi nasionalisme dalam arti yang sempit ternyata merugikan in the long term. Kayak misalnya dia melakukan satu yang namanya perang dagang dengan Tiongkok, nah bukannya dia memproduksi tapi melainkan memproteksi, boleh nggak memproteksi? Boleh, tetapi dengan cara menyerang lah itu yang nggak enak gitu ya. Dan ternyata ya senjata makan tuan sendiri gitu ya, senjata makan tuan itu. Terus kemudian itu ada antisipasinya. Jadi 3 kali resesi krisis ini, puji Tuhan, berkat Tuhan juga, so far so good. saya antisipasi, antisipasinya plus minus pas gitu ya. Even bahkan pada waktu saya masuk di rumah sakit kena COVID di tahun 2020 di bulan Maret di awal-awal, itu banyak teman-teman yang merasa aneh, kamu kok anu toh di rumah sakit masih mikirin gini kan. Saya sharing di radio, di wawancara Mbak Ola saya, oke, terus kemudian saya di grup-grup teman-teman saya zaman di BCA saya juga, kamu tuh malah mikirin gini, sharing tentang Perak, sharing tentang begini, sudah toh kamu tuh ya sembuh dulu. Saya bilang, saya sharing ini kan berarti tanda kemauan hidupnya masih tinggi. Jadi luar biasa, pada waktu di tahun 97-98 duit saya 90 sekian persen ada di dolar kan gitu ya. 2007-2008 ketika bumi goncang ganjing, saya masuk di properti gitu ya, dan emas. Terus kemudian 2009 itu saya mulai di Perak juga. Nah, sempat untung banyak dan kemudian sempat rugi banyak juga. Nah, terus kemudian ya itulah namanya, istilahnya investasi itu kita harus melakukan aset alokasi. Tidak bisa satu yang namanya tepat 100% di satu tempat, enggak. Tapi kita bisa melakukan aset alokasi. Nah, untuk aset alokasi dan antisipasi, belajarlah siklus ekonomi. Nah, saya mau sharing dulu nih Mbak Ola tentang yang namanya ekonomi itu apa. Boleh? Ya, yang namanya ekonomi itu apa sih? Yang namanya ekonomi kalau mau bahasa manusia yang cukup jelas, itu adalah sederhana, pakar ekonomi boleh meralat saya juga, orang saya ini juga masih terus belajar gitu ya. Yang namanya ekonomi itu adalah jual dan beli. Sederhana ya, jadi ekonomi itu jual dan beli. Nah kalau dibilang ekonomi tumbuh, berarti jual belinya nambah banyak. Yang jual nambah banyak, yang beli nambah banyak. Sederhana, cukup paham ya? So simple, stupidly simple. Nah, oke, okay. Terus kemudian, nah untuk tumbuh tentu saja ada yang produksi bertambah, yang beli juga nambah. Nah antara penawaran dengan permintaan itu seperti apa gitu ya, satu menawarkan barang, yang satu minta barang. Kalau yang minta lebih banyak, no, jadi barangnya sedikit, nah terjadilah inflasi. Nah kan gitu loh. Nah kalau produksinya lebih banyak, no, yang minta lebih sedikit, nah terjadilah. Jadi kalau Anda ceritanya penawaran Anda jauh lebih banyak, ya enggak laku toh gitu ya. Nah, ternyata untuk meningkatkan satu yang namanya ekonomi itu yaitu dengan meningkatnya produktivitas. Dengan meningkatnya produktivitas, orang yang mencetak barang, terus kemudian orang yang bekerja mendapatkan income yang maksudnya produktif kan gini. Anda dari tidak ada menanam padi, padinya ada. Nah, kemudian jumlah pertumbuhan penduduk juga nambah, otomatis orang butuh banyak makan. Nah, untuk makan orangnya bekerja. Nah, ketika bekerja kan mereka produktif toh. Entah produktif jumlah penduduknya naik, entah produktif orang meng-create dari tidak ada menjadi ada, terus kemudian dari tidak bekerja menjadi bekerja, dengan adanya produktivitas, ekonomi naik. Yang jual bisa naik, yang beli bisa naik gitu ya. Produktivitas itu produktif mencetak barang, produktif mencetak uang. Nah, dalam arti mencetak uang itu Anda bekerja, Anda dapat uang, Anda usaha, Anda dapat untung. Naik. Tapi yang ternyata pertumbuhan itu bukan hanya meningkatkan produktivitas saja. Tapi yang namanya ekonomi tumbuh itu bisa dengan adanya utang. Nah, ini. Nah, ketika nah, Anda bisa. Utang dengan Anda utang, Anda bisa menikmati tanpa produktif toh. Anda menggadaikan produktivitas Anda di masa depan. Saya ulangi pelan-pelan ini, memahami tentang investasi dan siklus ekonomi yang akan terkait dengan kekayaan kita, akan ketepatan kita. Sebenarnya pertumbuhan ekonomi kan dari bawah ke atas. Nah, ini pertumbuhan karena ada produktivitas yang naik. Barang jasa produksinya naik, terus kemudian Anda sendiri juga gajinya naik karena Anda produktif, Anda bekerja. Nah, dengan pertumbuhan produktivitas ini jual belinya naik. Yang jual naik, yang beli naik, jumlahnya nambah banyak. Oke, termasuk dengan pertumbuhan jumlah penduduk, yang di mana itu juga produktif mencetak manusia. Tapi kalau mencetak manusia, manusianya tidak produktif mencetak pengangguran, ekonomi negaranya sengsara. Nah, termasuk yang kalau kita mau pahami secara sederhana ya, pertumbuhan ekonomi naik kalau jual belinya naik, sederhana. Jual beli naik kalau produktivitas naik. Tetapi selain produktivitas naik, Anda ternyata bisa menumbuhkan satu pertumbuhan ekonomi lebih kencang dari produktivitas, yaitu dengan hutang. Anda belum punya rumah, Anda utang rumah, nyicil rumah. Boleh nggak? Boleh. Berarti Anda menggadaikan produktivitas Anda di masa depan untuk mencicil kenikmatan sekarang. Toh. Bisa nggak? Bisa. Untuk investasi, sama. Anda bisa leverage. Jadi Anda utang untuk investasi, kalau naik, nanti naiknya luar biasa. Kalau turun, ya tobat. Gitu. Kalau sideways, ya tobat. Gitu. Jadi ternyata jadi dengan adanya pertumbuhan ekonomi dengan dibantu dengan hutang, itu akan terjadi satu yang namanya siklus. Maksudnya siklus apa? Pertumbuhan sekarang berarti naik lebih cepat dibanding kenaikan produktivitas, karena kenaikan hutang. Dengan kenaikan hutang ini, kita bisa menikmati tanpa produktif. Anda menggadaikan produktivitas Anda di masa depan. Jadi kalau grafiknya begini, ini menurut si Ray Dalio juga, pakar investasi, ketika pertumbuhan ekonomi begini, digenjot dengan utang. Berarti utangnya naik lebih atas, lebih tinggi daripada produktivitas. In the end of the day, ketika kemampuan Anda untuk membayar hutang berkurang, ataupun produktivitas Anda berkurang, Anda kan pasti turun. Jadi Anda kan, contohnya, kalau Anda hari ini Anda menikmati sepeda motor, kan begitu ya? Menikmati sepeda motor dengan hutang. Hutang kan ada biayanya, toh, ada cost of fund-nya, toh, ada bunganya, toh. Nah, ataupun ada bagi hasilnya, toh, kalau misalnya Anda pakai bank syariah, kan, tapi tetap ada unsur bagi hasil yang dianggap Anda berhasil menikmati terlebih dahulu. Akibatnya apa? Sampai somehow, ketika sebetulnya sepeda motor Anda turun, terus kemudian Anda memakan pada waktu Anda nyicil, harusnya dulu kan sudah tidak nyicil, tapi sekarang nyicil. Misalnya, yang pada waktu Smart FM dulu kita talk show, Mbak Ola kalau masih ingat, ada orang enak saja Pak Tong, terima duit menyisihkan kecerdasan keuangan, kecerdasan uang. Saya ini gaji cuma 3,5 juta, cicilan saya 1,6 juta no, setiap bulan, saya punya anak dua, istri, dan ini bagaimana saya bisa nabung? Ketika saya tanya, lu kamu nyicil apa? Nyicil sepeda motor. Kenapa? Udah CBR dia bilang gitu. Harganya waktu itu 36 juta atau berapa? Loh, DP-nya berapa? 9,5 juta. Cicilannya berapa? 1,6. Selama berapa lama? 32 bulan atau berapa? Setelah saya hitung, ternyata total yang dia keluarkan 60 juta. 60 juta 800 ribu atau berapa? Nah, kemudian saya tanya, itu dalam waktu 3 tahun kalau CBR bekas berapa? Kita cek ya. Ternyata CBR bekas harganya 12,8 juta, 12 juta, 12 jutaan. Berarti selama 3 tahun dia rugi 48 juta. Nah, hanya untuk nyicil. Jadi pada waktu dia nyicil hutangnya ini tadi, boleh nggak sih nanti belajar lagi? Tadi kita tetap boleh, tapi ada hal yang harus kita pertimbangkan, antisipasi. Kalau Anda utangnya untuk barang konsumtif, apa yang terjadi? Barangnya harganya kan turun. Anda cicilannya tetap, dan kemudian setelah harga barangnya turun, seharusnya Anda membeli tadi dengan 36 juta, sekarang Anda belinya dengan 60 sekian juta
gitu ya.
Pertanyaannya, Anda kan harganya turun toh, barang konsumtif Anda turun jadi 12 juta, berarti Anda selama 3 tahun rugi 42 juta dengan alasan, lu saya perlu Pak Tong untuk bekerja. Sebetulnya enggak, Anda perlu, Anda cuma kepengen. Kalau perlu Anda naik angkot bisa, naik kendaraan umum bisa, ngekos di tempat tinggal yang lebih dekat dengan tempat kerja Anda bisa, jadi jalan kaki aja bisa. Beli Honda Legend yang kuno tahun 2000 juga bisa, harganya cuma 2 juta rupiah. Tapi Anda sibuk beralasan gitu ya. Wah, ini anu Pak, kalau Honda Legend itu gampang rusak. Anu, ya rusak paling 100.000, 200.000, 300.000. Wong motornya cuma harganya 2 juta gitu loh ya. Setiap bulan Anda 1,6 juta hilang. Nah, ini ketika Anda utang, Anda menikmatin dulu walaupun Anda tidak produktif, tidak seproduktif itu. Yang terjadi, begitu masa-masa tertentu, produktivitas Anda begini, Anda sudah menikmatinya di bawah. Tadi menikmati lebih dulu, kemudian Anda menikmati di bawah. Jadi, siklusnya berbentuk seperti gelombang, seperti begini.
Patung, bagaimana kita bisa tahu bahwa, atau bagaimana menentukan hutang yang itu kita gunakan untuk produktif, gitu ya? Karena kan seperti tadi Patung sampaikan, kita sendiri juga seringkali mungkin membuat banyak alasan nih bahwa ini sebenarnya kita perlu, kita penting, kita butuh, gitu. Nah, bagaimana menentukan atau kriterianya bahwa hutang yang kita miliki atau yang kita punya itu adalah produktif pada ujungnya?
Ujungnya sederhana, ketika Anda mulai utang tadi, Anda beli barang produktif atau konsumtif. Bedanya cuma sederhana. Barang konsumtif itu harganya turun. Barang konsumtif setiap bulan, setiap tahun, bahkan mungkin setiap hari Anda keluar uang. Dan jelas barang konsumtif itu membuat Anda keluar uang, barang konsumtif tadi memakan Anda. Memakan harta Anda, memakan Anda. Terus kemudian, lah kalau barang produktif, ketika Anda beli, Anda pun pinjam, harganya naik. Harganya naik. Nah, terus kemudian, bahkan setiap bulan, setiap tahun, bahkan setiap hari, memberi makan Anda, menghasilkan uang, menghasilkan cash flow, membuat Anda tumbuh jadi lebih besar kekayaan Anda. Jadi barang produktif, kuncinya dua, harganya naik. Kemudian yang kedua, menghasilkan cash flow, menghasilkan uang masuk kepada diri Anda. Pemahaman sederhana ini akan membantu Anda untuk misalkan, tapi tetap tidak membantu Anda untuk tidak konsumtif. Karena manusia itu ditantang seringkali flexing-flexing di tempat yang menurut saya tidak pas gitu loh ya. Terjadi inflasi, masih ingat tadi. Jadi kalau saya jelaskan kan begini, ketika barangnya ini sedikit, yang punya duit banyak, akibatnya apa? Barangnya harganya naik karena orang rebutan tuh. Inflasi. Kalau barangnya ini meningkat banyak produktivitasnya, duitnya sedikit, murah kan itu ya, terjadi inflasi. Nah ternyata ketika manusianya tidak produktif dikasih duit, jadi inflasi loh. Duitnya banyak, orang dia tidak produktif dikasih duit gratis. Makanya saya saran kepada pemerintah, boleh nggak bagi-bagi duit gratis? Wajib untuk yang tidak bisa kerja. Tapi kenapa tidak juga diwajibkan bahwa mereka harus belajar dan mereka harus membuktikan. Sedemikian sehingga kalau mereka belajar, caranya belajar gimana? Dibagi, aduh kasih handphone gratis lah 30 juta rakyat miskin, 1 jutaan 30 triliun. Nah 30 triliun, nah terus kemudian setiap bulan bagi deh 2 juta 60 triliun. Lupa tuh ngitungnya kok enak banget gitu ya. Loh duitnya dari mana? Cetak duit boleh nggak? Boleh, tapi dengan syarat. Rakyat miskin ini, ingat ya, timpang pendapatan cuma timpang dua hal. Timpang pengetahuan sama timpang yang untuk take action.
Ya.
Untuk itu, rakyat miskin selama tidak dibina, tidak dididik, tidak dikasih ilmu pengetahuan, tidak dikasih ya, keberanian. Jadi dunia yang namanya hari ini inflasi. Kalau inflasi, mohon maaf, kalau Anda kerja-kerja hanya cari duit untuk dikonsumsi aja, Anda tidak pernah menyisihkan, tidak pernah mempunyai aset. Hari ini yang pegang aset yang menang. Ini antisipasinya. Kok bisa? Karena inflasi berarti yang asetnya kan berlipat-lipat harganya. Nah, sedang yang Anda kerja cari duit, tidak pernah menyisihkan, apa yang terjadi? Daya beli Anda berkurang karena inflasi. Coba begitu inflasi, harga rumah naik sekian kali, gaji Anda cuma naik 20%, inflasinya 100%. Anda bisa beli rumah nggak? Makin berat. Nah, yang sudah punya rumah, hore-hore karena harga rumahnya naik, ya kan?
Sukses berinvestasi itu harus diawali dengan pengetahuan, fundamental. Itu juga mesti kita kuasai dan kemudian aset alokasi ketika kita sudah mulai berinvestasi. Kami pamit, saya Lanur Lija.
Saya Tong Desa Maringin.
Salam dahsyat.
That was Smart Business Talk with Tong Desem Waringin. Brought to you by Smart FM Network.